Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif'lerin haberleri gündelüğü. Çeşme Türk diplomatı Kemal Uçkun'un Türkmen hakimiyetlerinin yurda koy vermedik tiz kömek uçuruna karışıp aradan çıkandığını aydiyar. 7. yılda Aşkabat Keselhanası'nda aradan çıkan Türk diplomatı Kemal Uçkun, Türkmen hakimiyetlerinin aydışı yağlı pneumoniyanın değil de koronavirüsün pidası olan çemeli. Bundan başka da azatlığın yağdaydan haberli çeşmesi 57 yaşlı diplomatın özünün evakuasiya edilmeğini sorap, Türk hakimiyetlerine 100 tonnoni, yönü resmi Aşkabad'ın Türk tiz kömek uçurunu kabul etmekten yüze vurmeği sebepli, bunun başa varmanlığına aydiyar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki koronavirüs bilen bağlı yağdayı gizlemek için ol ölüyençe karıştılar ve uçuru yurdu koy vermediler deyip çeşme aydiyar. Kemal Uçkun 11 günle Aşkabad'ın kardiyologiya keselhanasına yatan devrini özünün rentgen suratını Türkiye'ye iyi verip bildi. Rentgen barlığının neticelerini öğrenen Türk lokmanları ona 90-99% ehtimallık bilen COVID-19 diagnozunu koyuptur. Yatladıp geçtik Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçkanızının dini meseleler boyunca 57 yaşlı genesçisinin ölümü 8. yılda melum oldu. Uçkunun son günlerinden haberli çeşmenin sözlerine göre 17. yıl günü Aşkabat vaktı bilen akşam saat 9 tevreklerine aradan çıktı. Diplomat yukarı beden kızgınlığı ve ağır üsküllük bilen Aşkabat'ın kardiyologiya ilmi klinik merkezine 27. iyunla yerleştirildi. O yerde lokmanlar ona pneumonia diagnozunu koydular. Sonu bilen Türkmen tarafı Uçkun'un yürek yetmezçiliğinden aradan çıkanlığını aytti. Yöne çeşmenin aytmanı vura Uçkun'un ölüm sebebinin koronavirüs bolonluğu katahmal çeşme öz şahsiyetini ayan etmekten yüze vurdu. Onun sözlerine göre Uçkun Aşkabad'ın kardiyologiya ilmi klinik merkezine kızgını alıp üsküllüğün başlamağından 2 gün son 27. iyunla yüz tuttu. Lokmanlar onu pneumonia diagnozu bilen derrew hastahanaya yerleştirdiler. Diplomat Aşkabad'ın klinikasından diri çıkmadı. Türkmen lokmanları Türk diplomatını antibiyotik bilen becerip başlayar deyip çeşmay diyar. Yön onun yağda yervetleşiyar. Ve o lüzünün rentgene düşürülmeğini talep ediyar. Hem de öykün suratlarını Türkiye'de bir neçe lokmanı, Şozanla Türkiye'nin COVID-19'a karşı görüşmek boyunca ılımlı gengeşinin ağzalarına iyi veriyar. Azatlığın kurundaşının sözlerine göre ehli lokmanlar Bırağız'dan Kemal Uçkun'u 90-99% ehtimallıkta COVID-19 var diye netice geliptirler. Olur ama virüse karşı zirur beceri üçün destine vatana dolunmağı maslahat veriptirler. Şondan son hastahana yerleştirilmenin 7. günü oluyordunun evakuasiya edilmeğini sorap Türk hakimiyetlerine de yüz tutuyar. Bu aralıkta Uçkun özünün evakuasiya edilmeğinin kurumaçılığı üçün Türkiye hakimiyetlerine yüz tutmağı devam ediyar. Çeşmenin aytmanı göre Türkiye hükümeti derrew evakuasiya işlerine başlayar ve Türkmenistan'ın hükümetinden tiz kömek uçurunun yurda gelmeğine ruhsat sorayar. Yöne çeşmenin sözlerine göre Türkmen tarafı Türk tiz kömek uçurunun gelmeğini ret ediyar. Azatlığın Kemal Uçkun'u Aşkabat'tan çıkarmak için Türk tarafı ehli tağırlığını etti mi diyen sonra onu çeşme, Türkmenistan onun çıkarmağına ruhsat vermedi. Sebebi öz çağrına COVID-19'un bağırdığı vardı, mağlumatın sızmağını istemedi. Türkiye hükümeti olsa yeterlik siyasi basış görközmedi dedi. Uçkunu evakuasiya etmek varadaki gepleşiklerden haberli çeşme Türk tarafının tiz kömek uçurunu iyi vermek varada soran ruhsatını ret edip Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki koronavirüs bilen bağlı yağdayları gizlemek için onun ölümüne karışanlıklarını ve uçuru yurda koy vermenliklerini notadı. Uçkun Aşkabad'ın kardiyologiya ilmi klinik merkezi olan hastahanada 7. iyul günü yerli vaqt bilen akşam saat 9 tevreklerine aradan çıktı. Türkmen tarafının lokmanları pneumoniyanın fonunu Uçkun'un yürek yetmezçiliğinden aradan çıkanlığını aittiler. Türk tiz kömek uçuruna Kemal Uçkun'un ölümünden 2 gece günü yüzden kovrak vaqt son 9. iyul gecesi uçmağa ruhsat verildi. Merhumun cesedi onun Türkiye'nin gün ortasındaki doğduk şehri Denizli'ye ekedildi ve 12. iyulda cailanlı. Azatlık çeşmenin aydiyanları boyunca komentariya xayiş edip Türkiye'nin Aşgabatdaki ilçxanasına ve Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğine yüz tuttu. Yönü Kemal Uçkun'un 2018 yıldan beri işlep gelen Aşgabatdaki Türk ilçxanasına bizim sorumuzun önki işgarın ölümü bilen bağlıdığını eşitip desini telefonu taşladılar. İlçhane bilen haberlaşmak boyunca gayta gayta edilen sonku sinanşıklar şovsuz oldu. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğinde olsa azattığın korrespondentinin sorularını cevap verip bilecek yekece de resmi bilen telefonu bağlayıp bilmediler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği bilen haberlaşmak sinanşığımızın elmedama bolşuyalı netice vermedi. Azatlığın korrespondenti bu mağlumatları öne süren adam bilen 15. iyulda Bütün Dünya Sağlık Kurumasının COVID-19 misyasının Türkmenistan safarını tamamlayan günü gürleşti. Misyanın başlığı Catherine Smallwood 15. iyulda geçirilen metbuat yığınağına Hazırkı vaqtda Türkmenistan'da tasdiqlanan COVID-19 vakalarının yoqduğunu aytdı. Yönü Türkmenistan'ın yurtta koronavirus bariyalı hareket etmelidiğini belledi. Şeyle doğru bütün Dünya Sağlık Kuramasının hünermenlerinin yurtta gelip çıkışın evveli pneumoniyanın ya da yeti respirator keserlerinin köpölünlük varada çıkayan haberlerden aladalın yanlıklarını aytdı. Yönü briefinge katnaşan Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin vekili Kurbanul Evliyakulova çürt kesik yurtta gelip çıkışın evveli pneumoniyanın yoktuğunu aytdı. Şunun içinli yurtta koronavirus virusun yoktuğunu öne sürüp geliyen Türkmenistan hakimiyetleri bütün dünya sağlık kurumasının misyasına olorun Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı safar etmek niyetini malum etmeğinden 2,5 aydın kuvrak Vavson yurda girmeğine ruhsat verdi. Bütün dünya sağlık kuruması COVID-19 misyasının iki merkezi adı yurduna edecek safarını 23. aprelde ilan etti. Şonun bir hepteden kuvrak Vavson bütün dünya sağlık kurumasının misyası Tacikistan'a vardı. Yönü Türkmenistan'a safar etmek için 2,5 ay gerek oldu. Bu vaktin devamında azattığın korrespondentlerinin haber vermeğine göre Türkmenistanlı hakimiyetler koronavirus bağlığı onun netice görüküden nesavları bütün dünya sağlık kurumasının bilermenlerinin safar etmeli sağlık idarelerinden başka yerlere göçürdü. Mesela azattığın çeşmeleri bütün dünya sağlık kurumasının misyasının gelmeğinin edil ön yani 3. iyulda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministri Reşit Meredfun Türkmenavaş şehrine varıp yerli yokunç keserleri hastahanasının tayyarlığını, onun hut ödünün gözevçülük edenliğini, o yerden olur ehli COVID-19 nesavlarının çıkarlandığını haber verdi. Şolburbat'ın ödününü azattığın korrespondentleri Türkmenistan'a pneumoniyeden köp adamın ölüyenliğini ve ölünürün cesetlerinin kalın plastik kaplarda canlının yanlığını haber veriyerler. Türkmen resmileri pneumoniyanın ve koronavirusun yurtta bağırdığını inkar etmeye devam ediyerler. Ama bütün dünya sağlık kurumasının misyasının safarı vaktini hakimiyetler tutuş yurt boyunca hükmanı maske düzgününü girdiler. Bunu koronavirusun önünü alış çareleri bile nelde havadaki yukarı tozun bölücükleri bile düşündürdüler.
Gepliyar Adatlık Radiosu. Xabarlar gündörügimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libaf vilayatynda COVID-19 keseliniň we pneumoniýanyň alamatlary bolan ýataklaryň sany köpelýär. Türkmenabadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiz hassahanalara düşýän adamlaryň ençemetinde koronavirusyň tasdiklanandygyny aýdýarlar. Ýurt resmiýetleriniň sözlerine görä ýurtda ne koronavirus ne de pneumoniýa bar. Türkmenabadyň keselhanalarynda günde onlarça adamdan koronavirus tasdiklanýar diýip Libaf vilayatynyň saglygy saklaýan iş edarlarındaki çeşmelerimiz aydiyarlar. 15. yulda 40 olay adam köpürlü lukmancılık merkezine kavur edildi. Covid bilen keselenler köpçülük görmez yali keselhana yarım giziden son yerleştiriliyar deyip çeşmemiz aydiyar. Onun söylerine göre Türkmenabadın yokunç keseller hastahanasında da COVID-19 diagnozu bilen 100 tövrög adam saklanyar oların arasında Farab etrafının hekimi Hasan Metkuliyev var. Bütün dünya sağlık kuramasının misyası giden son Covid bilen keselen neyataklar yokunç keseller hastahanasında anatına gaýtadan alınıp barldy. Häzir ol ýerde 100 töwereg adam ýatyrlaryň arasynda Farabyň häkimi Hasan Metkuliyev bar diýip Azatlyk vilayat saglyk ulgamlaryndaky çeşmelerinden biri 17-nji ýulda habar berdi. Azatlyk radiosy Hasan Metkuliyevin hastahana ýerleşdirilmegi barada Farab etrawynyň häkimliginden habar alyp bilmedi. Geçen hepde Türkmenabadyň bu iki hastahanasyna, ýagny köpürli merkezine we ýokunç keseller hastahanasına 7-nji we 9-njy iýul aralygynda Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda saparda bolan COVID-19 boýunça bütün dünýä taýlyk guramatynyň wekilleri barp gördüler. Emma Türkmenistandaky habarçylarymyzyň hem çeşmelerimiziň söýlerine görä koronawirusly näzeler daşary ýurtly bilermenlere görkezilmändir. Olara görkezmek üçin hastahanalaryň diňe käbir bölümleri öňünden taýýarlanyp bu ýerdäki koronawirusly hastalar başga ýere göçürilipdir. Türkmen awadyň saglyk edarlarynda daşary ýurtly wekillerin gelmegine görülen taýýarlygy Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow 3-nji ýulda hut özü barp barlady. Bütün dünýä taýýarlyk guramasynyň Türkmenistana tapar eden toparynyň ýolbaşçysy Catherine Smallwood özleriniň taraplar arasynda öňünden ulaşylan ýerlere barp görünlügini 15-nji ýulda Aşgabatda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Şu nazatlygyň lewapdaky habarçylary vilayatyň Darganata we Gazoja etraplarynda agyr ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Vilayatda ýylaryň öýlerinde galmagyny we maska takynmagyny üpçün etmek üçin gözökçülük güçlendirildi. Hökümet işgärleri öýme öý aýlanyp ýylata daşary çykmadlygy wagt edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny inkar edýärler we bir aýlap mewjudlaýan ýeti pneumoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Şeýle bolsa ýurtda 10 gün öýeri keseliň ýaýramagyna garşy görülýär edilmedik derejede çäreler görülýär. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Ýylatyň maska giýmegine polisiýa hem harbiýler gözökçülük edýär. Uçurlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük ýerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalaryň ýokuşmagyň ehtimallygy barada ýylata duýduruşlar peýda bolýar. Şäheriň jemgyýetçilik ýerlerinde we ýaşaýyş çaýlarynyň ýerlerinde 16-njy ýulda peýda bolan bildirişlerde ýylata şäherde ýeti öýkün demalyş sowuklamalarynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin maska giymek we dezinfeksiýa periştelerini ulanmak maslahat berilýär. Beýleki bildirişde üşümekden saklamak, arasatçylygy berjaý etmek, agdyny hem burnuny ýapmak we fiziki aralygy saklamak üçin çekmejek usullar lukmanyň maslahatlary hökmünde köpçülüğün dikkatini ýetirilýär. Emma çap görnüşli bu bildirişlerde COVID-19 agzalmaýar. Bellemeli ýere Türkmen hökümetiniň koronawirus kontekstinde alyp barýan işleri barada jemgyýetçiligi habarly etmek meselesi bütün dünýä taýlyk guramatynyň missiýasynyň öz saparynyň netijesinde eden tekliplerinin biri boldy. Bu arada Türkmenistan'a tapar eden misiyanın başlığı Catherine Smallwood 15-nji ýulda Metbogut konferensiýasynda aýtdy. 16-njy ýulda Türkmenistan'ın yarım resmi medya seriştirleri yurdun Rehmet Ministerliğinin yeti respirator keserlere sedevar olyan işgärlerin diýinji alyşa iý berilmegini maslahat berenligini habar berdi. Häzirki wagtda şeýle işgärleri kanuna we olaryň isleklerine laýyklykda rehmet düzgünlerinde we kanunda göz öňünde tutulan beýleki diýinji alyş görnüşlerine iý bermek mümkinçiligi bar. Gürlüngü diyar deyip Huzuzanda Orient Neşri 17-nji ýylda habar berdi. Bu döwürde bütün dünýä taýlyk guramasynyň Türkmenistanyň pandemiýa garşy uraşmagy we COVID-19 hadisalaryna tez jogap bermäge taýýarlygyny goldamak üçin iýberen insanperwer kömegi ýurda gelip gowuşdy. Getirilen ferişdeleriň sany we bütün dünýä taýlyk guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan düzülipdir. Oňa 320 000 medisina maskasy, 18 000-den gowrak goraw üçin medisina äýnegi we 12 000 sany giyim giýýär kömegiň umumy bahasy takminan 430 000 Amerikan dollaryna barabar. Howply ýokunçlyklardan gorumak zerurlygy ýüze çykan halatynda olaryň hemmesi türkmen lukmanlaryna berilýär diýilip türkmen media serişdeleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Dünýäde koronawirus epidemiýasy başlanan ilkinji aýlarda Türkmenistan medisina maskalaryny Hytaýa iýberipdi we öz ýylatyna maska giýmegi gadagan edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndaky dermanhanalarda medisina maskalary sewdaty ýola goýulypdyr. Dermanhanamyzda maskalary hem erkin satylýar 5 maska we 2 sany antiseptik süpürgüç 5 manada satylýar. Şäherde 3,5 manatdan yerli önümi bolan trikotaj süpürgüçler hem peýda boldy. 2 sanysyndan satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji ýulda aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosaya habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livaply enatalar özlerinin kör, ker, yadı, lal çağalarını Türkmenabat şehrindeki yurdun körler ve kerler cemiyetinin 5. mektep internatına yerleştirip bilmeyen kösönyerleri. Bu barada şeyli yağdayı baştan geçiriyen Livaply enataların ençemesi Adatlık Radyosu'nun Türkmenabat'taki habarçısına gurrun verdi. Men özümün eşidip ve gurlap bilmeyen 8 yaşlı oğlumu Türkmenabat'taki eşitmekte, gurlemekte ve başka da doğabitli noğsanlığı olan çağaları terbiyeleyen mektep internatına okuwa berip bilmeýärin. Men bu barada indi bir näçe ýyl bäri mektep internatyna, vilayet bilim bölümine we aýallar geňeşine arda ýadyaryn. Ýöne bu netije bermeýär. Olar her ýerdek meniň ardama häzir ýer ýok diýen jogaby berýärler diýip özünü mahım deyip tanıştıran qadı ocaqlı ena xabarçıymıza gururun berdi. Şol bir vaqtta mahım ve mümkünçülük çəkli çağaların enatalarının başladı ençemesi para veren adımların çağalarının destine okuva kavul ediliyendigini. Yönü bunun üçün münglörçə manat talap ediliyendigini aydiyarlar. Eger 4000-5000 manat para versen, onda çağağını novasız kavul ediyarlar. Ema bizde talap ediliyen munça pul vermeye mümkünçülüğümüz yok. Bizim şunki iyice çörüğümüz qayğı. Hedirki vaqtta çağasını mektep internatına yerleştirip bilmeyen enatalar çağalarının gelecekte mätäşlikde kalmağından ala dediyarlar deyip qadı ocaqlı mahım aytdı. Enatalar mümkünçülüğü çäkli çağalar üçin yürüte mektep internatının yetmeçiliginin haçan aradan ayrılacaktığı barada Lebap vilayet resmilerine yazyan ardalarının hem cevapsız qalyandygyny belleýärler. Şol bir wagtda habarçy ve enatalar agdalyan mektebin içindäki tertip düzün gow bolsa da onda terbiyelenýän çağaların azlık ve derman yetmezçiliğinden kötönyendigini hem aydiyarlar. Bu yerde işleyen kabir işyerler çağaların ağla ve enataların ve hayır sahava dediyen adamların kömöğüne mätäşdigini aydiyarlar. Olar azlık ve derman yetmezçiliğinin yiti duyulyandigini belli yerler deyip habarçı gurrun berdi. Adatlık radyosu baydılanlar barada 5. mektep internatından ve Lebap vilayet hem de Türkmenabat şehir häkimliklerinden kommentari alıp bilmedi. Türkmen kanunçuluğu rahatların durmuş gorolluğunu kepillendiriyer. Yurdun durmuş üpçünçülüğüne değişli devlet uluğun mahipliği olan adamlara sosyal yenillikler ve dürlü hizmetleri vermeye borçlanıyor. Türkmenistan'ın devlet metbuatında mahiplerin yaşayış şertlerini kovulandırmak barada iyi giderli tağalla ediliyendigi. Olar için yürüte yaşayış cahilerinin paylanyandığı barada vaqtal vaqtal haber veriliyer. Ama azatlığın haberçiler ve yerli sinçiler baydılanların hakikate qavat gelmeyendigini. Sonki ençeme yılın devamında mahiplere paylanan tere cahilerin onlar çadığını yönü yurttaki mahiplerin sahanının münglör çadığını aydiyarlar. Her yıl yurtta milyonlarca dolar seri işte tarp edilip mihmanhanılar, medeniyet öyleri, yaşayış cahiler ve beylik deshalar gurulyar. Olurun köpüsü boştur yar yönü yurtta eşidip ve gurulap bilmeyen rahatlar için devlet tarafından onaylıklar dörödülmeyar. Olur için yeterlik derecede mektep yok. Hatta devlet televizyonasının haberlerinde bu rahatlar üçün yürüte olur düşünür yalı düşündürücü diktörler hem yok deyip qadı ocaqlı ene aytdı. Adatlığın habarçıları yurtta lukmanların mahipliği resmileştirmekten yüze öryendigine, şeylede mahipliği tasdiklatmak üçün para bermeldigini indi bir neçelveri habar verip geliyerler. Geçen ayın başında adatlığın devabdaki habarçısı Vilayet hasahanasının lukmanlar toporuna mahipliği hasaba alınyan adamların sahanını adaltmak varada dilden gorközme berlendigini habar verdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Ermenistanın Korunmak Ministerliği 17 iyulda Serhedin Demirazyk Gündogur bölügündäki ýagdaýyň giýjanyň dowamında bir näme asuda bolandygyny we ermeni ýaraglyk güýçleriniň ähli Serhet ýakasyndaky ýagdaýy bir gözükçülükde saklaýandygyny aýtdy. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin aytmağına öre, 12 iyulda Ermeni harbylary Azerbaycanın Serhet ýakasyndaky yerlerine artilleriýa hüjümini amala aşyrmagy tinansyndan soň tartgynlyk güýçlendi. Ministerliğin maglumatına göre 11 harbi kullukçu öldürüldü. Ermenistan'ın korunmak ministerliği hem özgedeğinde Azerbaycan gosununu Serhedi Böğütmek Tinansı'nda günahkarladı. Ermenistan'ın maglumatına göre gosunun 4 eseri öldürülüp 10 adam yaralandı. Sonku 24 saatin devamında bir neme atuda bolandığına karamazdan Azerbaycan 16 iyulde beyanı çap edip Ermeni güçleri Azerbaycan'ın strategiki su hovdanına hücum etti. Ermenistan'ın yadır elektrik stansiyasına zarbı urup biljekdigini duydurdy. Ermeni tarapy gosunumyzyň häzirki zaman raketa ulgamlarynyň Metsamor atom elektrik stansiyasyna taýyk zarbı urmagy ukyplydygyny ýatdan çykarmaly däldir diýip Azerbaýjanyň Gorunmak Ministerliginiň Medpowat wekili Wagif Dargagly aýtdy. Ermenistanda Sovet döwründe gurulan ýadra dehkasy Azerbaýjanyň ýakyn ýaryny Türkiýe bilen serhet ýakasynda ýerleşýär. Ermenistanyň garawlarynyň mitbuat wekili Artsrun Hovhanisyan Ermenistanyň Azerbaýjanyň beýannamasyny halkara hyzmatdaşlarynyň dikkatine ýetirendigini we olaryň berk ýazdyrmagyny garaşandygyny aýtdy. Ol ermeni resmiýetleriniň Azerbaýjanda kraýat dehkalaryny hüjüm etme kaybatyny hiç wagt atmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Ermenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Azeri tarafının hayvatlarını genosid adlandırıp onları yazdırdı. Mundunun Ermeni qosunu demiradı kunda ordaqı Tavus etrafında yerleşen serhet postlarını dan atmazdan öň edilen Azerbaycan hücumunu izine serpiktirendiklerini öňe sürdi. Düşman gazaplı yaralı çaknışıktan soň izine serpiktirildi ve yitkiçekdi deyip Gorunyk ministrliginiň medeniýet wekili Susan Stepanian aýtdy. Ol Azerbaýjan güýçleriniň Ermeni serhedindäki 2 owany minamyot we top oklaryny tutandygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de Stepanian 16-njy iýulda Facebookda çap eden beýanatynda Ermeni güýçleriniň bir Azerbaýjan tankyny ýok edendigini, Ermeni şäherçilerini we pozisiýalaryny oka tutýan artilleriýa we minamyot nokatlaryna hüjüm edendigini öňe sürdi. Stepanian Ermenistanyň gorunyk ministri David Tonoyan soňky ýagdaýlardan habardar etmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň başlygyna Dağlyk Garabag konflikt zonasyndaky atyşyň betedilmegini gözegçilik edýän Andrzej Kasprizga jaň edendigini hem gurrun berdi. Şu aralykda 16-njy iýulda Azerbaýjanyň gorunyk ministrligi Ermeni güýçlerini tawus bilen serhetleşýän Tovud etrawynda Azerbaýjan owullaryny oka tutmakda aýplady. Ýylatynyň aglabaty ermenilerden ibaret Dağlyk Garabag sebitti 1988-94 yıllar aralığında Söwüş döwründe Azerbaýjanyň garaşsyzlygyny ýygnan etdi. Sol urus 30 000 çimeti adamın helak bolmagyny we başga da 100 000lerçe adamın öýsüz, öwdarsyz galmagyny sebäp boldy. 1994-nji ýyldan bäri bu sebit etniki ermeni güýçleriniň gözegçiliginde bolup, Azerbaýjan olaryň Ermenistan tarapyndan üpçün edilen goşunlary öz içine alýandygyny aýdýar. Sebitin garaşsyzlygy hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedi. YHHG-nin Minsk toporunun egindes bastıkları bolan Amerika, Rus ve Fransuz arıçıları çözüt tapmak uğrunda en çeme yıl veri tağalla edip gelyerler.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynda Awgan güýçleri bilen Taliban söwüşçilerinin arasında çatışyk boldy. Taliban hujumçylaryna garşy hawa darbasynyň urulandygyny Serpil welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýtdy. Şonda Taliban ýaralylarynyň Kıttay Surh ýagny Kızıl Pulk atly bölüminiň komandirinin öldürilendigini bildirip häkim şeýle diýdi.
Olduk beyaran bile vurdurdu 10 neferini öldürdük 15 neferini zahmi kette kette adamlarını Kıttay Surhu'nun komandallarını beyara vurup öldürdü.
Cengçiler şah yolları da vehemsal yer. Yolların uğrunda Talibanlar harbi barla nukatlarını dürüdüp yollakçıları saklayar. Häkim Abdulkadir Aşnanyň aýdyşyça Talibanlar Serpil Şubulgan şaýolynyň orunda da hökümet işgärlerini ulagdan düşürýär. Wiraýat ýollagçylaryňyň pulyny we mal emlegini talap alýar.
Şubulgan bilen Serpil ýolunda talyplar çykyp gaýtaryp pulyny alyp eger maýmazsa bolsa mamur bolsa bulary alyp gidip
Serpil welaýatynyň 4 etrafynda jeňçiler hereket edýär. Obalarda Talibanlar uşur zekat dip halktan pul toplap alýar. Näçe günden bäri howpsuzlyk şertleriniň welaýatda has ýaramazlaşandygyny häkim Abdulkadir Aşna aýtdy. Serpil welaýatynyň Köhsanat atly etrafy ençeme ýyl bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Bu etrafy Talibanlardan iýdine gaýdyp almak hökümet güýçlerine başartmady. Etrafda Talibanlaryň harbi turgunlaşyk merkezleriniň bardygyny häkim Abdulkadir Aşna aýdýar. Köstanat etrafında dışarı yurtlu cengçilerinin hareket ediyanını hakim haber veriyor.
Köstanat bu da sol 6 yıldan beri talipların elinde talipların merkezleri var orada. Bu üç yerde olsa onların talim terbiye var. Çililer var, Özbekistanlılar var.
Demirkadık Afganistan'ın dürlü yerlerinde merkezi adiyeli cengçilerin gelip yerleşiyanlığını yerli resmiler belliyer. Serpil velayetinde Özbekistanlı ve Çeçenistanlı cengçilerin maşgala ağzalar bilen gelip yaşayanlıklarını hakim Abdülkadir Aşına aitti. Merkezi adiyeli cengçilerin talibaların himayetinde hareket ediyanlığını hakim Abdülkadir Aşına kurun verdi. Demirkadık Afganistan'ın Serpil velayetinin 7 etrafı var. Serpil vilayetinin etraplarının köpüsünde cengçiler mesken tuttu. Serpil vilayeti dağlık ırgiyon bolonun son ol cengçiler için amatlı yer hesaplanıyor. Şol yerde cengçilere harbi talim veriliyor. Sonra yaralılar Demirkadık Afganistan'ın bölük sebitlerine yayrayar deyip harbi bilirmeler aydıyor.
Gepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler sonun gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoruyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.